Ursula Pohjolan Pirhonen, Rautamarskin tytär. Lukija Sanni Haahdenmaa. Ensimmäinen luku. 1. Turun tuomiokirkon kellot alkavat juhlallisesti kumahdella. Naakkaparvi pyrähtää tornista ja lentää kimakasti huutaen kirkon ympärillä. Mutta kellojen soiton yhä jatkuessa linnut vähitellen laskeutuvat läheisten rakennusten katon harjalle. Ihmiset vilkaisevat toisiinsa ja kiiruhtavat huoneistaan pihalle. Huhtikuun aurinko paistaa kirkkaasti ja paljastaa armotta talojen lahonneet hirret ja ränsistyneet ovet. Mutta niitä ei ole nyt varaa korjata. Hyvä, kun saa hankituksi kaikkein välttämättömimmän. Kaikki odottavat jännittyneinä. Kukaan ei malta edes puhua. Koko tilanteessa on jotakin pelottavaa. Viimein tulee kadun kulmauksen takaa näkyviin ratsumiehiä ja niiden takaa reki, jota vetää 2 hevosta. Jalakset kitisevät. Kaduilla ei enää ole lunta ja reki heilahtelee uhkaavasti pehmeässä liejussa. Turkulaiset tuijottavat synkkää kulkuetta. Se on siis sittenkin totta. Suomen käskynhaltija, marski Klaus Erikin poika Fleming, on kuollut ja hänen ruumiinsa tuodaan Turkuun. Kirottu murhamies, talonpoikien teurastaja. Suitian nokinenä, verikoira, hyi helvetti. Joukko kaupunkiin kaupantekoon saapuneita talonpoikia kyräilee vihamielisinä Flemingin arkkua. Siinä kuljetetaan nyt jalat edellä pelättyä marskia, joka oli tapattanut sadoittain talonpoikia Pohjanmaalla, kun nämä olivat ryhtyneet puolustamaan oikeuksiaan. Mutta mitäpä merkitsee talonpoika korkeille herroille? Pääasia oli Flemingillekin ollut, että oli saanut pidetyksi sotajoukkonsa koossa, vaikka Kaarle Herttua oli käskenyt hänen hajottaa ne. Marski oli vain lyhyesti huomauttanut, että hänen oli valvottava valtakunnan laillisen hallitsijan, kuningas Sigismundin etuja, ja ettei hän voinut jättää Suomea ilman sotavoimia. Mutta keiden oli pitänyt maksaa armeijan ylläpito? Heidän, talonpoikien tietysti. Heidän niskoilleen oli pantu linnaleirissä olevat sotilaat. Heidän oli ollut syötettävä ja juotettava ahneet sotamiehet, vaikka oma perhe olisi joutunut näkemään nälkää. Eikä sekään riittänyt. Huovit olivat usein käyneet talonpoikien kimppuun, lyöneet ja tappaneetkin näitä. Kun nämä olivat valittaneet asiasta Flemingille, marski oli vain vastannut, että huoveille oli annettava, mitä nämä tarvitsivat. Täytyihän nyt talonpoikien ymmärtää, ettei armeija voi elää tyhjästä. Kaarle Herttua, jonka luo Ruotsiin he olivat lähettäneet miehiä kertomaan talonpoikien hädästä, oli kehottanut heitä puolustamaan oikeuksiaan ja heittämään Flemingin huovit maakunnasta. Näin he olivat saaneet suorastaan luvan. Herttua oli jopa yllyttänyt heitä ryhtymään vastarintaan. Mutta mitä merkitsee halu taistella, ellei ole koulutettuja joukkoja? Aidan seipäät kädessä ei mahda mitään hampaisiin saakka aseistetuille sotilaille. Sen talonpojat olivat saaneet nähdä. Julmasti Flemingin huovit olivat lyöneet heidän joukkonsa hajalle ja tappaneet ne, jotka olivat saaneet käsiinsä. Talonpojat nyökyttelevät päätään ja katselevat katkerina Flemingin arkkua. Mutta nyt se aika on ohi. Tuossa makaa marski kuolleena, ja hevoset kiskovat hänen ruumistaan pitkin kelirikkoisia katuja. Turhaan Fleming oli kopeillut vallallaan. Pohjalaisen noidan voima oli suurempi. Kostoksi kotimaakuntaansa kohdanneesta julmuudesta pohjalainen tietäjä oli noitunut ylpeän marskin niin, että tämä oli menehtynyt hänen loitsuihinsa. Oli kylläkin kerrottu marskin sairastuneen matkalla, mutta kyllähän nyt jokainen ymmärtää, ettei se kova tuska, jota Fleming oli äkkiä tuntenut rinnassaan, ollut mitään tavallista tautia. Noita oli manannut pahan hengen marskin ruumiiseen. Eihän siis ihme, etteivät mitkään lääkkeet enää voineet auttaa. Niin se oli. Viimein oli marskikin tavannut voittajansa. Sillä itseään